Mājokļa fondā sākotnēji plānots ieguldīt 100 miljonus eiro un līdz 2035. Gadam tiks izveidoti vairāk nekā 4000 īres dzīvokļu, lēš vides un reģionālās attīstības ministrija. Šie mājokļi domāti pedagogiem, mediķiem un citiem speciālistiem un kā dzīvojamais fonds, ar kuru palīdzību pašvaldības varēs piesaistīt uzņēmējus, nodrošinot īres dzīvokļus to darbiniekiem, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Tie mūsu ieskatā ir vismaz 120 īres dzīvokļi katrā pašvaldībā, paredzot, ka tas būs ilgtermiņa fonds, kurā šī mājokļu izveide pa gadiem notiks kārtās. Runājot ar pašvaldībām, mēs redzam, ka ne visur būs vajadzīgs tieši šīs trīs mājas, citā pašvaldībā varbūt būs vajadzīga viena, citā varbūt būs vajadzīgas četras. Šeit ļoti lielā mērā mēs skatāmies arī uz uzņēmēju vajadzībām, uz uzņēmēju darbības attīstību un vai šis piedāvājums izveidot darba vietas ir komplektā ar lūgumu nodrošināt šim darba spēkam arī iespēju teritorijā dzīvot.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsona apstiprina, ka uzņēmēji jau ilgstoši signalizē par darba spēku trūkumu reģionos, un bez cilvēku migrācijas vai darbinieku kvalifikācijas trūkuma būtiska problēma ir arī īres mājokļu pieejamība.
Jā, nu vai tas būs pietiekami tai problēmai? Droši vien, kad daļai tas risinās, un noteikti tā ir atbilde uz šo pieteikto problēmu. Protams, kad ir novadi, kuros ir darba vietas un ir attīstības potenciāls, bet savukārt dzīvojamais fonds vienkārši tam netiek līdzi. Tad, protams, tur ir jāskatās, vai un kā privātais uzņēmējs to nevar nodrošināt, tad iesaistās pašvaldība. Savukārt, mums, protams, ir attālāk reģiona pierobeža, kur savukārt ir citas specifikas problēmas. Tāpēc, protams, šeit ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu nu, tāds skaidrs plāns gan novada pārvaldībai kopā ar galveniem uzņēmējiem, uzņēmēju pārstāvjiem, vai un kā tas ir pietiekams.
Aizvadītajā nedēļā pašvaldība diskusijā par mājokļu pieejamību un darba spēku piesaisti reģionos, piemēram, Valmieras novads norādīja, ka tur akūti nepieciešams izveidot ap 500 mājokļus līdz 2026. Gadam. Savukārt Jēkabpils novadā īres dzīvokļi ir pieejami, bet neatrodas vietās, kur tie darba spēku kam būtu nepieciešami. Arī Liepājā īres mājokļi ir pieejami, taču par nesamērīgu cenu, diskusijā skaidroja pilsētas pašvaldības pārstāvis Kārlis Beihmanis.
Liepājā situācija ir tāda, ka uz šo brīdi trīsistabu dzīvokļu īrei ir 5 pieejami, un tā cena ir neatbilstoša, tas ir vidēji 500 eiro par trīsistabu dzīvokļu īrei mēnesī. Un ja mēs salīdzinām ar pirkšanas cenu, tad pērkot šādas dzīvokļas, tas sanāktu 350 eiro mēnesī. Tā tā situācija ir šobrīd tāda, ka izdevīgāk ir pirkt, ja mēs skatāmies mēnešu griezumā nevis īrēt, tā kā pirkšanai ir tā lieta, ka jā, vai šis cilvēks var paņemt šo kredītu, vai ir tā pirmā iemaksa. Un tāpēc ir svarīgi arī šos īres dzīvokļus piedāvāt par zemākām cenām, lai tirgus situācija kaut kā nostabilizētos. Jo tur, kur ir deficīts, tur arī rodas kaut kādas spekulācijas.
Latvijas pašvaldības savienības pārstāve Andra Feldmane papildina, ka pēc novadu reformas pašvaldībām ir arī bažas par nomales efekta veidošanos reģionos, ko mājokļu fondi iecer varētu mīkstināt, jo lielajiem investoriem būtiskākie priekšnosacījumi ir sakārtoti ceļi un infrastruktūra, kā arī darba spēks, kam savukārt vajadzīgas dzīves vietas.
Tas jautājums, kā šis mājokļu fonds ierakstīsies tādā ilgtspējīgā, klimata neitrālā pašvaldības ciema attīstībā, vai šeit mēs runāsim par koku būvniecību, kas būtu arī šis CO2 uztveršanas jautājums, vai mēs vienkārši iesim šo mājokļu fondu tādā klasiskā izpratnē. Pašvaldības ir atbildīgas par klimatu un ir atbildīgas par CO2. Manuprāt, situācija, kad ir tik ārkārtīgi augušas visas elektroenerģijas cenas, gan siltumam, gan elektrībai, tad tas mums arī ir tas pamats šobrīd domāt par pilnīgi citu veidu būvniecības standartiem.
Ministrija norāda, ka finansējums sākotnēji plānots no emisijas kvotu izsoļu instrumenta. Paredzēts, ka fonda institūcija, ievērojot pašvaldības vajadzības, veidos īres dzīvokļus un iznomās tos pārvaldniekam, kurš savukārt apsaimnieko un izīrē mājokļus, veicot regulārus nomas maksājumus fondā. Fonda ietvaros plānots attīstīt projektus ar zemām mājokļu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksām, kas ievērošot arī augstus vides standartus. Sinti Ambote, Latvijas Radio.